Faceți mesaj, a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină-Română din Plantation, Florida, în data de 31 august 2008. Este al șaselea mesaj din seria Bisericilor din Apocalipsa, subiectul mesajului, Biserica din Pergam, partea 1. Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 12. Îngerului Bisericii din Pergam scriei: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătorul al lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa ai câțiva de asemenea care țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi răzbui cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Amin. Înainte de ziua mulțumirii în anul 2003, de la Casa Albă s-au dat câteva telefoane foarte, foarte secrete prin care doar câțiva oameni trebuiau să pregătească vizita președintelui Americii, să meargă și să sărbătorească ziua mulțumirii împreună cu trupele din Irak. Nimeni nu trebuia să știe. Dar ce onoare a fost pentru soldații care erau în primul an în Irak ca să stea la masă cu președintele Americii și să ia masa de sărbătoare pentru ziua mulțumirii cu comandantul lor suprem. Dar oare se poate compara președintele al Americii cu comandantul suprem al tuturor forțelor universului acestuia? Și Iisus Hristos vine să își cerceteze biserica și să stea masă cu ea, să o examineze, să o încurajeze, să o echipeze pentru dificultățile, pentru persecuțiile care urmau. Este așa de mângâietor pentru noi să știm că lui Iisus Hristos îi pasă de biserică mai mult decât orice în universul acesta. Biserica este iubita lui pentru care și-a dat viața. Și el este printre noi și ne cercetează. Ar fi o onoare aproape incredibilă ca în momentul ce eu predic să deschidă ușa președintele Bush și să intre să stea la părtășie cu noi. N-ați mai fi atent deloc la ceea ce vorbește Titus, chiar dacă aș avea limbă de aur. Pentru că președintele Americii ar fi aici. Dar în mijlocul nostru este Iisus Hristos și El ne vorbește prin cuvântul Său. Și uitați ce vorbește Iisus Hristos. Îngerului bisericii din Pergam scriei: iată cel ce are sabia scutită cu două tăișuri. Ce este sabia aceasta cu două tăișuri? Este cuvântul lui Dumnezeu. Și fiecarei biserici Iisus Hristos se prezintă în altă dimensiune, în altă calitate, cu alte atribute. Prin ei biserici se prezintă ca cel ce umblă în mijlocul sfeșnicelor de aur care reprezintă biserica. Ai grijă, eu sunt cel care sunt în mijlocul sfeșnicelor care trebuie să ardă puternic în lumea aceasta întunecată. Dacă nu te pocăiești, îți iau sfeșnicul și te pun deoparte. Bisericii din Smirna, care trecea prin persecuții acerbe, le spune: eu sunt cel mort, dar am înviat și trăiesc în vecii vecilor. De aceea nu te teme de ce ai să suferi. Moartea nu este finalitatea, ci moartea este deschiderea pentru răsplătirile dumnezești inimaginabile. La fel și bisericii din Pergam. El se introduce ca cel care are cuvântul lui Dumnezeu, care este sabia lui Dumnezeu, care poartă războaiele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că continuă mai departe și spune: știu unde locuiești. Locuiești în orașul în care este capitala împărăției Întunericului. Locuiești în orașul în care diavolul și-a așezat scaunul de domnie. Tot comandamentul iadului era în Pergam. Și chiar acolo, în fața comandamentului suprem a iadului, era biserica din Pergam. Și acestei biserici, care este atacată probabil ca nicio altă biserică, Iisus Hristos vine și spune: sabia scutită, care este ultima armă în universul acesta, e la mine. Și această sabie este la voi. Folosiți-o. Nu organizează un plan de evacuare rapidă, de retragere în masă, în care fugiți de acolo, este scaunul domnia Satanei, ci rămâneți acolo, în porta iadului, pentru că eu vă dau tot ce privește viața și evlavia și puteți avea biruința de plină prin resursele pe care eu vi le dau. Iisus Hristos folosește același procedeu pe care l-a folosit la cealaltă biserici, o cercetează, o investigează. Și primul lucru pe care îl face este: apreciază lucrurile bune la această biserică. Se uită după ce este frumos, după ce este nobil, după ce este dumnezeesc în ei și spune: bravo! Nu e așa că atunci când vine cineva la noi și recunoaște calitățile pe care le avem și apoi ne spune un cuvânt de corecție sau de mustrare, suntem gata să primim? Dar dacă de la început vine cu bota, cu nuiaua, cu critica, cu judecata aspră, discreditatoare, lasă-mă în pace, nici măcar nu stai de vorbă cu el. Ce are asta? E așa de important, frați și surori, ca în viața de fiecare zi, în familie, în relațiile dintre noi, nu suntem niciunul perfect. Și cineva îți face un favor dacă îți face o mustrare și o corecție. Dar să învățăm de la Hristos cum să facem mustrarea. Și s-ar putea ca unii să aibă darul mustrărilor. Nu vă încurajez să-l cultivați mult. Și vă rog frumos, încurajați-vă darul mângâierilor, darul lui Barnaba. Barnaba, care era cu ochii în patru să vadă pe cine poate ridica, ajuta, îmbărbăta și lansa pentru lucrare să ajungă mai mare decât el, fără gelozie sau invidie. Orașul Pergam era un oraș dificil, era centrul de închinare a lui Zeus, cel mai mare dintre toate zeitățile păgâne. Un altar uriaș era construit în Pergam sub forma unui tron, de aceea Iisus Hristos spune: este scaunul de domnie a Satanei. În spatele tuturor zeilor, a idolilor, erau forțe spirituale pline de putere. Și în lumea mediterană, în lumea greco-romană, zeul suprem era Zeus. Era întruparea sau încarnarea diavolului. De aceea Iisus Hristos spune: unde este scaunul de domnie, Zeus stătea pe un tron mare în Pergam. Tot în Pergam mai era și altceva, era zeul templului Asclepius. Asclepius era zeul chipurile sănătății, a vindecării, a medicinii. Și în templul acela era o școală de medicină și școala aceea de medicină oare ce simbol avea dacă stătea la picioarele lui Zeus? Simbolul? Șarpele. Nu? Șarpele. Și astăzi a rămas pentru medicină simbolul șarpele. Șarpele ca simbol al vindecării? Oare nu este tocmai opusul? Nu șarpele a dus boala, mizeria cumplită, suferința și moartea în final? Dar asta este paradoxul. Asta este maestria și geniul acesta răului, în care dintr-o dată cel ce este obiectul principal al ruinii și mizeriei umane este înălțat și ridicat ca și obiect de închinare. El ne vindecă, El ne dă viitor, El ne izbăvește de moarte, șarpele. Și erau zeci de șerpi în templu și bolnavii stăteau acolo și dacă cumva vreun șarpe trecea peste ei, se vindecau. Poate cineva zice: domnule, astea sunt basme. Nu sunt basme, ci sunt realități. Pentru că șerpii aceia nu erau doar șerpi, ci în spatele șerpilor erau duhuri ale răutății. Și era întreținută această practică prin faptul că diavolul este în stare să vindece, să intervină și să ia o boală, dar în momentul când îți ia o boală, atenție, să știi că îți dă alte 10 prin altă parte. O scoate pe fereastră pe una, dar deschide larg ușa pentru altele. Nu te înșela. Ăsta era Pergamul. Zeus și Asclepius, care chipul era zeul vindecării, dar era zeul îmbolnăvirii, a păcatului și a morții. Și acolo este biserica din Pergam și spune: știu unde locuiești, îți știu condițiile, îți știu familia, îți știu criticile, îți știu acuzațiile, îți știu ispitele, îți știu toate atacurile diabolice care se năpustesc asupra ta, știu unde ești. Și chiar dacă Florida de Sud nu este scaunul de domnie a satanei, dar dăm voie să vă spun că Florida de Sud este scaunul de domnie a păcatului sexual în America. Este cunoscută denumirea aceasta a lui Miami Beach ca plaja păcatului, în care în momentul când te duci și vrei să petreci urgii și să ai dezmăți cumplit, te duci de la ora 11 pe Miami Beach și ai tot ce îți poate imagina mintea. Droguri, femei, prostituție, perversitate și toată mizeria păcatului. Și de obicei porturile și locurile la mare, stațiunile de recreere, de distracție, sunt locurile favorite pentru dururile necurate. Și greu să stai credincios, curat și sfânt în locul unde este scaunul de domnie a satanei. E enorm de greu. Și aici era biserica din Pergam. O biserică care era într-unul dintre cele mai întunecate și mai posedate orașe din lume de cel rău. Dar știți care este lucru frumos? Că florile cele mai frumoase cresc pe gunoiul cel mai urât. Sfeșnicile luminoase sunt mai strălucitoare unde este întunericul mai gros. Și Dumnezeu poate să facă diamantele cele mai strălucitoare în minele cele mai întunecate de cărbune și pământ. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm aici. Nu trebuie să fugim, ci trebuie să vedem cum Dumnezeu reușește ca în locul în care este reședința, în care este guvernul, în care este statul major al diavolului, biserica aceasta poate să strălucească și să-și împlinească misiunea. În momentul când noi ne pregătim pentru Crăciun, punem pe pont de Crăciun tot felul de luminițe, care mai de care mai colorate, dar în timpul zilei n-au niciun farmec acele luminițe. Luminițele acelea au farmec, știi când? Când se face întuneric și este noaptea, atunci pomul strălucește și își dă frumusețea lui. Când eram copil, în sat erau greco-catolici, majoritatea, și noi baptiștii eram numiți de ei pocăiți. Și strigau după noi a bat jocură: pocăiții, pocăitu, Iisuse, bum, bum. Și râdeau de noi din cauza faptului că mergeam pe stradă și cântam cu fanfara Iisuse și bătea toba și cânta fanfară și își băteau joc de noi. Și atunci ziceam: mă, ce bine ar fi fost să fim într-un sat în care să fie numai pocăiți, în care să ne scoată la careu în față în fiecare luni și ne spună: voi de ce n-ați venit la muncile patriotice sau la orele educative care se făceau exact în timpul duminicii, când era ora de închinare la biserică? Atunci se organizau cele mai multe activități. Și bineînțeles că tata a zis: nici vorbă, veniți la biserică. Și mergeam la biserică. Și după aceea ne scuteam careu și ne spuneau: pocăiții, râdeți de ei. Și atunci mi-aș fi dorit să fiu într-un loc în care să zic: Doamne, ce bine ar fi dacă ar fi satul tot pocăit. Dar chiar dacă numai tu ești singur pocăit în sat și ești în satul în care este cel mai mare demon din fundul iadului, să știi că și acolo Dumnezeu poate să te desăvârșească, să te facă strălucitor, să strălucești în întunericul acela și să facă din tine cel mai frumos diamant în mina cea mai întunecată. Așa că Dumnezeu ne știe fiecare dintre noi circumstanțele. Le știe pe ale mele și le știe pe ale tale. Nu te teme. Știu unde ești. Ispitele sunt mari, chemările păcatului sunt seducătoare, incitația sexuală într-un oraș ca și sudul Floridei, care se întinde de la West Palm Beach până la Miami, în care femeile sunt mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate, este mare, dar în ciuda ispitelor din jurul nostru, putem să trăim și să facem plăcere și onoare lui Iisus Hristos. Fiecare când este ispitit, este ispitit nu de ceea ce se întâmplă pe stradă, de ce se întâmplă pe plajă, de ce se întâmplă pe ecranul de televizor, ci fiecare când este ispitit, este ispitit de pofta lui însăși și momit. Săptămâna aceasta am avut părtășie în casa lui Miorica și Doru și a venit un frate de câțiva ani de zile întors la credință, ne-am bucurat de mărturia lui, dar era educat într-un anumit fel, era scandalizat de faptul că este așa de mult lumesc în biserică, în sensul că femeile se îmbracă așa de lejer în anumite biserici. Și pedala pe această monedă a stricteții pe care trebuie să ai în biserică. Și am spus, frate, foarte curios că eu vin la biserică și am fost în așa de multe biserici și niciodată n-am fost ispitit nici o fată, nici o femeie, nici un decolteu, nici o fustă mai scurtă în nicio biserică. N-am fost ispitit. De ce? Pentru că nu mă uit după asta. Ispita nu este ceea ce este acolo, ci ispita este ce se întâmplă între cei doi ochi care privesc. Ispita este în ochii celui ce privește, nu în ceea ce se întâmplă acolo. Așa că putem să fim pe plaja din Miami, cu femeile dezbrăcate. Important este ce se întâmplă între cei doi ochi, nu ce se întâmplă pe plajă. Ferice de cel ce rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții care a făcătuit Dumnezeu tuturor celor ce-L iubesc. Acum dați-mi voi să-L spun. Asta nu vă recomand să mergeți neapărat pe Miami Beach, pentru că voi sunteți tari și mari. Pot să mă duc în orice bar, pot să mă duc în orice pivniță, cu toate vinurile de pe lume, nu mă ispitește. Dar dacă tu ești ispitit și știi că e partea slabă, poate partea de nuditate, poate partea de alcool, poate partea de alte adicții, poate partea de mândrie, poate îți plac aplauzele oamenilor și așa mai departe, atunci stai departe. Nu spun, mai oameni, nu contează ce se întâmplă, puteți merge la orice petrecere. Trebuie să ne știm limitele. Și dacă suntem oameni care cădem la teste slabe, nu ne ducem acolo la teste foarte dramatice. Dacă vrei să nu cazi, nu te du în locuri lunecoase. Nu te du în locuri lunecoase. Apocalipsa 2:13. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea. Se uită și complimentează biserica aceasta și se uită la câteva lucruri. Care sunt părțile tale bune? Și primul lucru bun care îl observă la această biserică este că tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Este așa de important să înțelegem conceptul acesta, nevoia de a ține numele lui Iisus Hristos, nevoia de a ne identifica cu numele lui Iisus Hristos, nevoia de a afirma numele lui Iisus Hristos în orice context. Și să nu ne fie rușine de numele lui Iisus Hristos. Pentru că știți ce se întâmplă? Poți să fii închinător la Dumnezeu, pe care unii îl numesc Dumnezeu, alții numesc Jehova, alții numesc Allah și nu se întâmplă nimic. N-ai nicio persecuție peste tot pe pământul acesta. Nu vei fi persecutat dacă te vei închina la Dumnezeu. Dar dă-mi voi să spun că vei fi persecutat în toate țările de pe lume, inclusiv cele creștine, dacă ții la numele lui Iisus. În momentul când ai spus numele lui Iisus Hristos, imediat oamenii încep să se întoarcă și să uite la tine. Poftim? De ce? La cei care graduează în școli din America, cei care sunt primii din anul lor, au onoarea ca la sfârșitul anului, în cea mai mare sărbătoare pe care o au ei din an, acest valedictorian, ăsta să aibă dreptul să prezinte un speech, un discurs. Și în discursul acela poate să vorbească despre orice în lumea aceasta. Poate să vorbească despre Buddha, despre Confucius, despre Mahomet, sau mai știu eu ce alți întemeitori de religii. Dar știți ce nu poate să facă? Îi se cenzurează discursul, nu poate să vorbească despre numele
lui Iisus Hristos.
Foarte curios, într-o țară creștină care are pe moneda ei, care are pe frontispiciul curții de apel, în Dumnezeu crede, nu acceptă să audă cuvântul de Iisus Hristos. Te duci în New York, e sărbătoarea Crăciunului. Și în clădirile oficiale nu ai voie să ai semne care să comemoreze, să sărbătorească, să cinstească pe pruncul Iisus Hristos. N-ai voie! Este ziua de Crăciun! Este ziua națională, sărbătorită în această țară, se dă zile libere. Ai ziua eroilor și se sărbătoresc eroi. Ai ziua mulțumirii și se sărbătorește ziua mulțumirii. Ai ziua de anul nou și se sărbătorește ziua de anul nou. Ai ziua eliberării națiunii acesteia, 4th of July, și se sărbătorește 4th of July. Ai celelalte zile și în fiecare zile de sărbătoare se sărbătorește ce reprezintă acea zi. Dar este ziua de sărbătoare a Crăciunului și n-ai voie să sărbătorești pe cel care este subiectul central, motivul pentru care este sărbătoarea, Iisus Hristos. Pentru ce? Pentru că identificarea cu numele Lui produce vehemență și revoltă viscerală a iadului și a celor care sunt în cărdășie cu ei. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Cât de adevărat este acest lucru în America? Și vreau să spun că este și în România. În România, dacă stai de vorbă cu românii care se consideră creștini de 2000 de ani, în momentul când un creștin care îl cunoaște pe Iisus Hristos, este îndrăgostit de Iisus Hristos, va vorbi despre Iisus. Și oamenii încep să se scandalizeze. Ce atâta Iisus și Iisus? Ce aveți cu El? Dar nu-i Dumnezeu? Nu vorbiți despre Maria, despre Paraschiva, despre Sfinți, despre unii și de alții, numai despre Iisus, Iisus? Vine Iisus Hristos și spune, felicitări că n-ați lepădat numele lui Petru. Felicitări că n-ați lepădat numele Mariei, mama mea dragă. Felicitări că n-ați lepădat numele lui Paraschiva. Felicitări că n-ați lepădat numele meu. Iisus Hristos. Am fost așa de intrigat de faptul că a fost săptămâna trecută Convenția Națională a Partidului Democrat și în prezent democrații încearcă să câștige votul tinerilor evanghelici. Tinerii evanghelici, dacă nu votează cu ei, pierd alegerile. Pentru public relations, pentru aparențe, zic, domnule, nu este cineva care să vină să spună o binecuvântare din partea tineretului evanghelic american? L-au chemat pe unul și a zis, vin, și până la urmă și-a dat seama că asocierea îl discretează și a zis, domnule, nu vin. Dar un altul, care este și el un tânăr evanghelic, care a scris o carte, care este bestseller, a fost invitat să se roage și a zis, nicio problemă, mă duc eu. Dacă e vorba de rugăciune, mă duc oriunde să mă rog. Atitudine bună. Unii vor zice, nu mă duc pentru ca să nu mă identific cu ei, alții vor zice, domnule, duc și în fundul iadului dacă e vorba să spun o rugăciune. Amin? Pentru că una este să te rogi și alta este să fii de acord cu agenda lor. Și imediat, mânat de curiozitate, m-am dus să văd dacă în rugăciunea lui și-a terminat rugăciunea cu în numele lui Iisus Hristos. Asta îl califica să fie reprezentantul lui Iisus Hristos sau îl descalifica total. Așa că am citit rugăciunea, o rugăciune superbă, un model de rugăciune, Dumnezeu se asculte rugăciunea, absolut superbă, cuprinzătoare, care este o necesitate pentru națiunea americană. Dar frumusețea și exaltarea am avut-o la sfârșit, când Donald Miller a zis în felul următor, Doamne, noi știm că Tu ești bun. Mulțumim pentru așa de multe binecuvântări pe care ni le-ai dat peste noi, americanii. Îți cer toate aceste cereri, și înainte avea o lungă listă de cereri, îți cer toate aceste cereri în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, care și-a dat viața Lui însuși împotriva forțelor injustiției. Fie El să fie exemplul nostru. Amin. Nemaipomenit. Sunt convins că activiștii din fundul iadului care erau acolo s-au făcut ventilator în momentul când au auzit numele lui Iisus Hristos. Sunt convins că ateiștii și feminiștii și homosexualii care erau acolo mari campioni a Partidului Democrat s-au simțit incomoși, n-au putut să stea cu capul sus în fața acestui răspuns plin de curaj. Afirma numele lui Iisus Hristos nu doar în Pergam, unde era scaunul de domnie a satanei, ci inclusiv la conferința Partidului Democrat, care are o agendă departe de agenda lui Dumnezeu. M-am bucurat pentru el. Identificarea cu numele lui Iisus Hristos. Primul punct, nu te-ai rușinat de numele meu. Al doilea, n-ai lepădat credința nici chiar în zilele de martiraj. În zilele când Antipa, marturul, marturos înseamnă mărturisitor. Cel care depune mărturie până la capăt. Asta înseamnă martir. Martir vine la cuvântul marturos, care mărturisește și mărturisind își pierde viața. Și în zilele acelea, când trebuia să depui mărturie, ai ținut credința până la capăt. Ce superbă biserică! Ce minunată demonstrație a credinței oamenilor acestora care erau acolo, la poalele cazematelor cel mai puternici care erau în lumea aceasta a Întunericului, în scaunul de domnie a satanei, în care sunt convins că diavolul cu toți locotenenții și cu toți aghiotanții lui fierbeau de furie pentru acolo la poalele templului lui Zeus. Ei cântau osanale lui Iisus Hristos și nu se lepădau de credința Domnului, nici chiar cu amenințarea cu moarte. Erau condamnați la moarte, li se confisca toată averea, dar ei stăteau lângă credință. 10 edicte imperiale au fost date, prin care s-au persecutat credincioșii. Prima care a inaugurat persecuția în tot imperiul a fost cea lui Nero, apoi a lui Domitian, apoi lui Traian, apoi Marcus Aurelius, apoi a lui Decius Maximus, a lui Sever, Aurelian, Valerian și apoi Dioclețian. Dintre cele 10, persecuția lui Dioclețian a fost cea mai distrugătoare. Toate cărțile creștine au fost arse, toți credincioșii au fost dați afară din servicii, toate proprietățile lor confiscate, apoi au fost exterminați fizic. Și în mijlocul acestor 10 valuri de persecuție, care dintre care mai severe, au fost martiri, marturos, care și-au păstrat credința până la capăt, chiar în mijlocul persecuției. Ți-ai pus întrebarea, dacă ar veni acum o persecuție, ai fi gata să plătești cu viața mărturisirea credinței tale? Ai fi gata? Sunt convins că câțiva dintre noi asta zice, ce onoare, ce privilegiu, vreau să fiu primul, împuternicește-mă Dumnezeule. Dar sunt unii care mă îndoiesc că dacă vine persecuția, vor rămâne în picioare și nu vor linge mâna persecutorilor. O, nu eu, fratele, o, nu eu, mama, bunica, dar eu n-am nimic de a face cu ei. Și dai înapoi. Pentru că cum trăiești acum, nu poți trăi atunci diferit. Viața pe care o trăiești acum dovedește dacă ești îndrăgostit de Iisus Hristos sau nu. Și dacă stai în picioare. Cât de glorios este acest detașament al lui Iisus Hristos de martiri. Ștefan, Iacov, fratele lui Ioan, Filip, martirizat în Frigia, Matei Vameșul, în părțile Parției și fiecare dintre apostoli au fost martirizat și este așa de mare numărul de martiri care și-au păstrat credința până la capăt. Trăim zile de pe urmă și în zile de pe urmă va veni unul care va fi o întrupare, care va fi o culminare a tuturor dictatorilor care au persecutat biserica. Mai rău decât Nero, decât Dioclețian, decât Hitler, decât Stalin, decât Ceaușescu sau decât Mao Zedong. Mai rău decât ei toți. Și care va fi, în anumit sens, un conducător care va fi recunoscut, poate, la Națiunile Unite. Și va începe o persecuție severă înainte de a veni Iisus Hristos. Asta este ceea ce spune Scriptura. Suntem gata să renunțăm la tot pentru Iisus Hristos? E bine să fim gata. E bine să fim pregătiți. E bine să învățăm din istoria bisericilor în Apocalipsă. Pentru că viața fără Iisus Hristos este un gunoi. Moartea cu Iisus Hristos este un câștig. Mai bine să fim cu El decât să trăim viața aceasta de aici. Corneliu Tacitus, în Anale 15, paragraful 44, raportează următorul lucru despre ce s-a întâmplat în timpul persecuției sub Nero. Cu toate faptele de îmbunare a zeilor pe care le face Nero mai târziu, nici faptele oamenilor, nici actele de dărnicie ale împăratului, orice năzuință de a împăca pe zei nu făceau să se spulbere spaima ce are a lui Nero și nu alunga bănuiala că el este vinovat de arderea Romei. De aceea, pentru a înnăbuși zvonurile, Nero a căutat niște vinovați cărora le-a dat cele mai crunte osânde. Pe aceștia norodul îi numea creștini. Datorită nelegiuirii lor, creștinii erau urâți de toți în această lume. Hristos, căpetenia lor, care își luase numele, fusese osândit pe vremea împăratului Tiberius de către procurorul Pontius Pilat. Credința lui dăunătoare, înnăbușită pentru o vreme, a început din nou să se răspândească nu numai în Iudeia, unde răul s-a născut, ci chiar și în Roma, unde se varsă de pretutinde în toate grozăviile și unde tot ce este condamnabil capătă faimă. De aceea, la început, au fost luați creștinii care mărturiseau credința fățiși. Apoi, în urma denunțurilor, o uriașă mulțime din rândurile lor au fost dovediți nu atât de arderea Romei, cât că a fi niște ființe care urau întreg neamul omenesc. Acuzațiile care se aduc la adresa creștinilor că urau întreg neamul omenesc. La început au fost acuzați, ăștia au dat foc Romei. După care și-au dat seama, stai puțin, că nu este nicio legătură între ei și arderea Romei. O, nu-i contează! Îi ucidem pentru că ei urăsc neamul omenesc. Nu erau oameni care să fie iubitori de oameni în această lume mai mult decât ei. Și în vreme ce mergeau la moarte, creștinii erau bagiocoriți în fel și chip, de pildă erau îmbrăcați în chei de fiare și apoi dați câinilor să-i rupă, sfâșiindu-i, ori erau răstigniți pe cruce, ori erau condamnați arderii pe rug și când se lăsa amurgul, ardeau de vii în chip de torțe pentru a lumina noaptea. Nero oferise parcurile sale pentru aceste jocuri de spectacol. El organiza chiar aceste jocuri de circ și lua parte îmbrăcat la ele, stând de-a valma cu plebea. Din această pricină, creștinii fuseseră osândiți ca niște vinovați care merită cele mai aspre pedepse. Totuși, lumea a început să-i compătimească pe cei osândiți, ca și cum aceste pedepse nu ar fi fost date spre interesul obștesc, ci datorită cruzimii unei singure ființe, Nero. Până la urmă, oamenii și-au dat seama, stai puțin, e prea mult, e prea multă cruzime. De ce? Interesul social. Și și-au dat seama de fața demonică pe care o avea acest Nero, care era primul din seria anticriștilor care au prigonit biserica. În ciuda faptului că mulți dintre creștini au fost dat la cele mai cumplite torturi, în mijlocul torturilor, creștinii străluceau mai tare decât orice lumină care putea fi aprinsă pe pământul acesta întunecat. Este mărturia acestui episcop Ignațiu de Antiohia. În 107, Ignațiu a fost arestat, judecat pentru credința lui. După ce l-au condamnat la moarte, autoritățile au decis să-l trimite la Roma pentru a fi aruncat la fiarele sălbatice din Coloseum. Și vreau să dea o lecție demonstrativă tuturor creștinilor care erau nația mică, așa că l-au legat în lanțuri. 12 soldați îl duceau de lanțuri pe drum în toate orașele mari din Asia Mică, apoi au trecut în Grecia și de acolo trebuia să meargă mai departe în Roma. Demonstrativ să-l pedepsească pe acest episcop Ignațiu de Antiohia. Și care este răspunsul lui la aceste prigoane? Plâns, scâncet, implorare, aveți milă de mine? El scrie bisericilor implorându-i să nu intervină în favoarea lui la potențații vremii de atunci și să-l elibereze și să-l depriveze de onoarea de martir. Le scriu tuturor bisericilor pentru a le spune că sunt cu toată inima gata să mor pentru Dumnezeu. Numai voi mă puteți împiedica de acest lucru. Vă implor, nu faceți risipă de bunăvoință într-un moment nepotrivit. Vă rog, lăsați-mă să fiu aruncat înaintea fiarelor, prin ele să ajung la Dumnezeu. Sunt grâul lui Dumnezeu, îngăduiți-mi să fiu măcinat de colții fiarelor sărbatice pentru a putea deveni pâinea curată lui Hristos. Dacă vreți să faceți ceva pentru mine, îndemnați fiarele să devină mormântul meu și să nu lase nimic devorat, ca să nu aveți treabă cu mormântarea trupului meu mai departe. Voi fi cu adevărat un ucenic al lui Hristos dacă și când lumea nu mă va mai vedea în trup. rugați-L deci pe Domnul pentru mine ca să pot deveni o jertfă pentru Dumnezeu. Eu nu sunt un proroc în felul lui Petru sau lui Pavel. Eu nu sunt apostol cum a fost el. Eu sunt un condamnat. Eu am fost liber. Eu încă sunt rob. Însă dacă voi suferi, voi fi eliberat și în învierea mea voi fi liber. Dar acum în lanțul meu sunt învățat să nu am dorințe personale. Lăsați crucea și focul. Lăsați compania fiarelor sălbatice, zdrobirea oaselor, smulgerea membrelor, lăsați zdrobirea întregului trup și toată răutatea diavolului să vină peste mine numai ca să-L pot câștiga pe Iisus Hristos. Mărturia aceasta nu o poți întâlni într-o biserică în care păstorul are 100 de mii sau 200 de mii salari și stă în nu știu ce casă de $1,000,000, în care are avion personal și în care trăiește în cel mai mare lux. Nu vei întâlni niciodată acolo. Asemenea mărturii o întâlnești acolo unde este scaunul de domnie a satanei. Și diavolul se năpuștește cu toată răutatea și îți ia totul, absolut totul. Dar tu stai până la capăt și ai șansa să ieși oricând. Ai șansa să spui, îl reneg pe Iisus Hristos și să fii liber. Și să te bucuri de plăcerile lumii. Dar nu o faci, ci stai până la capăt. În credința Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute la așa ceva. Complementează biserica pentru aceste acte mărețe, care sunt demonstrația puterii lui Dumnezeu și credincioșiei oamenilor în biserică. Ce facem? Ne uităm la ceas? Am ajuns numai până la jumătatea predicii. Probabil că încheiem aici. Încheiem aici și astea sunt câteva dintre lucrurile care sunt vrednice de admirat la biserica din Pergam. Întrebarea mea este, dacă Dumnezeu se uită la noi, ar putea spune aceste cuvinte? E adevărat că unii dintre noi am fost prin persecuții în România și am stat în picioare și nu ne-am lepădat de numele Iisus Hristos. S-ar putea ca unii dintre noi să fie cu inima gata să zică, Doamne, sunt gata să-mi dau totul. Slavă lui Dumnezeu! Dacă unii n-ați trecut prin persecuție, dacă unii nu ați fost puși să alegeți între slujbă și Iisus Hristos, între promovare și biserică, pregătiți-vă! Pregătiți-vă cu această mentalitate a accepta suferința nu ca și o pacoste, o nenorocire, ca ceva ce s-a năpustit peste voi și zici, Doamne, ce s-a întâmplat? Unde este Hristos? Și socotiți-o ca un har, ca un privilegiu, ca un mod prin care Dumnezeu ia zgura din noi, răstignește firea, dă la o parte acele frunze mari, stufoase pe care le avem, dar sunt roade și de puține, și taie vița ca să aducă multă roadă pentru Iisus Hristos. Fie să fim pregătiți pentru orice Dumnezeu rezervă pentru noi. În prezent, să-L slujim cu pasiune și dedicare. Nu merită nimic în lumea aceasta să aibă loialitatea ultima vieții noastre decât Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amin.